Velkommen i Dataklubben. En podcast om digitalisering, mennesker, data og forretning. Drevet af to dataentusiaster med høje ambitioner og ægte nysgerrighed.
Hej Heino.
Hej Rosa.
Velkommen i Dataklubben. Vi er faktisk i gang med episode 4 af sæson 7.
Jeg bliver overrasket hver gang, du siger det, hvor mange episoder vi har i bogen. Men det må være, at folk lige skal ind på nettet og så finde de forskellige episoder, eller ind på deres podcast. Ja, favorit, ja. Som vi plejer at skrive rundt i vores forskellige Præcis. Links.
Og vi var jo lige i gang med at kalenderkode lidt, fordi vi har travlt. Vi har datadag lige op over. Der sker også rigtig mange ting i Inspire. Så jeg kommer lige frisk fra camp. Ja. Jeg har været ikke på spejderlejr, men stort set været afsted med et hold af vores unge, spirende konsulenter. På et rigtig, rigtig spændende sted over i Mols Bjerge, lige ved Trehøje og tæt på det højeste punkt på Mols, vi var ude at gå. Det var hundekoldt, men der var virkelig, virkelig flot. Og det, vi brugte de her to dage på, det var at fylde en masse faglige værktøjer og erfaring på de her unge mennesker, som bare er klar til at indtage måske vores position en dag.
Ja, det går dejligt.
Præcis.
Men det, jeg er stolt af, det er, at det betyder så meget, hvad data gør i øjeblikket. Og derfor er Dataklubben bare det helt rigtige emne at tale omkring sådan nogle ting. Og det mærker vi også på vores kollegaer. De drømmer indtaget om at berige data for organisationer. Så Dataklubben er et godt sted.
Ja, lige præcis. Fordi det er jo, vi skal jo godt nok, kan man sige, træde ind i på Teglholmen, ind i TDC Group. Men så laver vi også et skarpt sving til venstre og træder ind i New Day.
Ja, det er så moderne.
Det er dem, vi skal ud og møde.
Ja.
Lige præcis. De består af 8 selvstændige brands, blandt andet for eksempel Telmore, som man kender, og de står rigtig fast på, at de gerne vil identificere sig med de her unikke brands under New Day. Og der skal vi ud og møde Jonas Munk.
Ja, og jeg har mødt Jonas flere gange, og jeg vil kalde ham inspirator, og så vil jeg kalde ham tage tyrene ved hornene. Altså, Jonas er ikke ked af at træffe en beslutning, og nogle gange så gør det lidt ondt på ham, og nogle gange så lykkes han med ham. Så her har vi indsat en person, som jeg er sikker på, som både vil fortælle, hvad gik godt, men hvad gik også knap så godt. For det er også vigtigt, når vi taler omkring transformationsrejsen. Det er, at der er nogle bump på vejen, og det er ikke altid, man lige får alle med på samme tid. Så det glæder mig og håber på, at Jonas åbner op for.
Mm. Yes, men skal vi ikke bare lukke ned her og komme afsted?
Jo, lad os tage afsted.
Dagens gæst kommer ud af CBS og har altid arbejdet med IT. Nu har han branchens måske vildeste titel som Head of Next Gen Data Driven IT. Byd velkommen til Jonas Munk fra New Day.
Jeg er selv sådan en teknologientusiast i virkeligheden. Og jeg er også sådan en, der godt kan lide at forandre ting. Jeg sidder ikke i New Day, fordi at jeg bare skal køre tingene, som de er. Det har jeg aldrig gjort, faktisk. Og heller ikke faktisk med datastrategien. Det kommer langt før det. Jeg bliver hyret ind til at forandre. Jeg bliver hyret ind, det bliver meget på det her med, det hedder jo ikke AI dengang. 8 år siden, der hed det prædiktiv analyse.
Ja,
ikke? Det hed statistisk modellering og den slags. Ikke? Og det er det, jeg egentlig kommer ind og laver noget på. I kan gå tilbage og søge, også hvis man vil, ind på internettet. Laver jeg sådan nogle taster med fingrene på Pernille Ehrenberg og årsregnskabet i 2016, tænker jeg. Der vil I se, der bliver det nævnt. Der bliver jeg nævnt første gang, ikke med navn, men noget, vi har lavet, en churn-model. Der er faktisk i det at få den ud og specificere noget kommunikation til vores kunder, er den faktisk med til at reducere churn altså dramatisk.
I 16, cirka?
Ja, vi taler 30%. På de mennesker, som er med i den her gruppe, som er tusindvis af mennesker.
Altså det, i kraft af noget prædiktivt information eller griben et eller andet?
Vi laver en algoritme, altså en prædiktiv model, som kan gå ind og forudsige churn på kunder. Og man har jo haft masser af mennesker, der arbejder med churn. Churn er et telebegreb i mange, mange år. Mm. Men vi er ligesom dem, der går ind første gang og laver den her form for modeller og siger, vi kan nok faktisk forudsige bedre end mennesker, hvad det er, vi kan ændre. Ja. Eller undskyld, hvem det er, der vil churn. Og dem, der så vil ændre holdning, det var derfor, jeg ville hen, ikke? At de ligesom vil væk fra os. Og vi kan også faktisk med de her modeller fortælle, hvad er det, der gør, at de så vil stoppe. Altså, hvad er det for nogle forhold? Fordi så kan vi jo så finde ud af, er det noget, vi kan ændre på? Det er ikke altid kun pris, kan jeg fortælle jer. Også selvom, at det er meget det. Mm. Og du ved, det at så arbejde med data, men også få det ind i konteksten, i den forretningsmæssige kontekst, og ligesom se noget værdi, det har også altid været vigtigt. Mm. Altså enormt vigtigt. Jeg er ikke sådan, når jeg siger teknologientusiast, så har jeg jo sådan set også haft, hvad er det? Det er ikke teknologien for teknologiens skyld. Det er jo fordi, det skal forandre noget. Det skal enten, så skal det optimere vores forretning, eller også, så skal det give en impact. Altså, vi skal have nogle bedre kundeoplevelser, eller vi skal have måske øget noget salg. Altså, der er simpelthen folk, der burde kunne lide vores løsninger bedre. Ja. Det er jo sådan noget, som jeg har lavet.
Ja. Kommercielle del af forretning, og bringe den ned i organisationen.
Ja.
Jeg tror, vi har en alle tre en forkærlighed lige præcis for det her emne omkring SAS. Og så også den der, kan man sige, den her rejse om at komme ud af SAS. Fordi man kan også godt mærke, at du kan stadig din unique selling points i forhold til grundskolen der.
Fordi rigtig meget, når det er ikke teknologi for teknologiens skyld, og det har det aldrig været, men sådan set har jeg heller ikke en præference. Det har jeg faktisk ikke. Altså, det skal jeg være helt ærlig. Herinde fik jeg jo hurtigt et markat med SAS-ambassadør, da jeg kom ind.
Nej, for du kom derfra.
Jeg kom jo fra SAS, ikke? Så det har jeg levet med rigtig længe.
Indtil du rykkede det ned ad væggen?
Indtil, at jeg lavede en rigtig god case på, at det gav ikke helt mening, at vi havde et så kæmpestort og fragmenteret platform-setup, som også var både omkostningsrigt, men også havde vanvittigt mange mennesker involveret.
Ja,
og så oveni også havde et stort Microsoft-miljø, og vi kunne hjælpe med jo også har Oracle, og altså, vi har også DB2, hvor jeg også kom fra, jo IBM, og som også er nogle vanvittigt gode databaser. Men det giver jo ikke mening. Og det giver ikke mening i hvert fald i en sammenhæng, hvor man gerne vil have mere ud af data. Og det med, altså, det har vi faktisk, og jeg har været privilegeret, af at have ledelsens opbakning hele vejen igennem på det her. Også skiftende ledelser.
Ja.
De har så haft forskellige måder at gribe det an på, kan man sige. Nogle har været mere, som det var helt i starten hos mig, at få det ud af det, som du kan. Og så senere blev det, kan du gøre det her smartere, sådan, så vi kan få endnu mere ud af det. Jeg har også tidligere faktisk holdt nogle oplæg om det her, hvor jeg kaldte det sådan lidt i starten sådan glasloftet. Det var det, der gjorde, at datastrategien faktisk blev relevant. De ledelsen kom og sagde det, at du er nødt til at hjælpe os med at gøre noget andet. Og det er simpelthen fordi i starten, altså de første tre år, i det hedder jo TDC, nu peger jeg rundt på de bygninger, vi sidder i, ikke?
Mm.
Store TDC, altså det er jo stadigvæk det store TDC, vi sidder i, selvom at vi er flere forskellige selskaber. Men der så de ligesom, okay, Jonas fik et team, og det blev større og større og større, og vi fik mere og mere. Vi fik vanvittigt mange algoritmer ud, faktisk. Bare med at køre på eksisterende. Altså, både Microsoft og SAS, og vi hævde fra Oracle og DB2. Altså, vi kunne jo bygge et arsenal af gode datadrevne indsigter. Og det var ikke kun modeller, matematiske modeller, det var også rapporter på en helt anden måde. Simpelthen bare fordi, jeg havde et arsenal også fra konsulenttiden, som man kunne bruge til at sætte i kontekst og forstå hurtigt også tyde, hvad er det egentlig, folk skal bruge.
Og var det grunden, sådan man byggede videre på det i forbindelse med datastrategien, det var, at man kunne begynde at se resultaterne for alt det data science-arbejde, der var, og I kunne begynde at måle på, at det gav økonomisk gevinst.
Yeah.
Men det var måske også det, der var stopklodsen, fordi I kunne ikke blive ved med at bygge videre på en platform, som var tre forskellige systemer, eller tre forskellige teknologier under.
Præcis. Ja. Ikke? Og det er der, hvor det her glasloft kom ind. At det ligesom, der var et punkt, så kunne vi ikke mere.
Nej.
Og så forretningen brugte rigtig meget rundt omkring til alt muligt, både service, og det var også til intern optimering. Vi lavede OCR, altså du ved, vi lavede jo også på regninger, og så kategoriserede vi regninger, vi kategoriserede kundevendte e-mails, altså vi lavede alt muligt mærkeligt. Men på et tidspunkt, så kommer der bare, når data ikke kan flyde, eller der er nogle attributter, som systemerne ikke opsamler.
Ja, for hver for sig er de tre systemer jo fantastiske. Altså, hvis du kigger sådan på det,
kan du
kunne jo godt leve en organisation videre i rigtig mange år, men du kommer igen til at bygge det op på, de her, de kan det, de kan skabe den rapport, men de har ikke datakvaliteten til stede, hvis de begynder at krydsbefrugte det.
Nemlig. Så. og opdateringscykler, ikke? Altså, vi havde nogle modeller, de kunne kun køre en gang om måneden, for eksempel, ikke? Vi havde nogle rapporter, der kun kunne køre en gang om måneden. Vi havde noget, der tog 16 dage at køre. Mm. Altså, nogle SAS-scripts med makroer og det hele, der tog 16 dage at køre, ikke? Hver måned. Og det er jo klart, sådan noget, pludselig, når man har en forretning, der... Altså, nu mener jeg forretning, som alle mine aftagere, både service og salg og alt muligt, netværk også... pludselig så bliver deres forventninger enormt store. Fordi de ser jo, det her, det er smart. Og telco er jo ikke sådan en vækstvirksomhed, ligesom Lego. Så alle skal jo ligesom, vi jager over marken.
Ja, altså, må jeg lige sætte en stolpe ned der?
Ja.
Fordi 2001, jeg har ikke lige læst jeres regnskabstal fra 18 til 19. Men man har sådan lidt en følelse af, at markedet er på vej lidt den anden vej. Altså, der er knap så mange kunder, og prisen bliver afgørende. Mobilselskaberne konsolideres, eller I køber flere og flere, som jeg lige husker i den rigtigt. Der tid. Så var datastrategien også sådan et stop, og lad os kigge fremad, også økonomisk tungere fremad, end hvad vi har gjort. Fordi vi er simpelthen nødt til at gøre et eller andet, fordi konkurrenten er blevet større. Eller hvordan så du ledelsen komme tilbage til dig med det opdrag der?
Ja, altså fordi... Det blev ret stort, og forventningerne blev også meget store, og der var også skuffelse, vil jeg sige. Altså, også i den tid der, fordi man havde håbet jo på et eller andet plan, at vi så kunne bare blive ved med at producere, altså øge den her effektivisering, i virkeligheden af automatisering, som meget af det har handlet om her. Ikke? Det skete ikke. Og så er det rigtigt, så kom der sådan en eller anden form for systemskifte herinde. Vi fik også en ny direktør, Jarp Postma, som var meget ambitiøs også på det her område, og som ligesom ønskede en fundamental ændring. Altså han ønskede sådan set, at kan vi gøre noget helt andet? Og det var det, han så spurgte om. Hvordan kan vi lave noget helt andet? Og der tog han fat i mig. Og det var egentlig kimen til alt det her. Så begyndte jeg at lave en assessment. Altså af det hele, nu kendte jeg jo meget af det, men der er også områder, som jeg ikke selv var inde over. Stor assessment i virkeligheden, hvor man så lavede jeg sådan en brutoliste af udfordringer. Og den viste jeg også til John James. Den har jeg holdt fast i, ikke? Brutolisten, og så konsekvenser ved den brutoliste. Og så var der selvfølgelig også et eller andet udsyn. Okay, hvis vi kan komme forbi dem, hvad kan vi så få? Altså, hvad kan man forvente af data AI? Altså, hvad kan man forvente af, og der hed vi faktisk ikke data AI, det hed data and advanced analytics, men så ændrede vi det faktisk til data AI, og så sagde vi, hvad kan vi få ud af det her område her i virkeligheden?
Og hvilken vision satte du for data på det tidspunkt i 2019?
Ja, altså, det var en massiv oprydning. Altså, jeg er sådan en, jeg er visionær, men også meget realistisk. Fordi man jo også selv har fingrene nede i mulden, kan man sige, ikke? Så man ved jo godt, at de der flotte powerpoints fra alle mulige, der vil sælge et nyt Oracle Data Warehouse eller Teradata Data Warehouse, hvis det nedenunder, der skal integrere til det der fancy noget der, ikke, er et kæmpestort brud, så kommer det ikke til at du. Nej. Så implementerer man det enten, og så føder man det fra de gamle kilder, og så siger man, nu kører det, og det gør det jo så ikke. Eller også, så skal man så lave den der kæmpe oprydning, men så bliver det meget, meget dyrt.
Og hjælp mig lige, altså når I så også konsoliderede virksomheden i samme ombæring, samtidig med at I lavede datastrategi, røg de så med, eller fik de lov til at stå for sig selv i en periode, og så begyndte de ligesom at dryppe...
Ja, det er så der, hvor faktisk det er rigtigt i den periode, der bliver det jo så, at strategien bliver rettet på det, der så kommer til at hedde New Day. Det bliver jo annonceret faktisk lige deromkring. Men det bliver ren New Day. Og på New Day-præmisser, så alle business casesne, for eksempel tidligere, lavede vi også en masse for at optimere, hvor man skal grave fiber, for eksempel, for vores netværksfirma, og vi kiggede meget ind i sådan noget med predictive asset maintenance, hvis I har hørt om sådan noget, ikke? Fordi vi har jo en masse netværkskomponenter og tårne, der står og kører, og I ved, altså alle mulige sådan noget. Ikke? Alle de der ting, det rykker vi væk fra. Nu laver jeg det lige med fingrene, ikke? Jeg lige brygger mig.
Yes.
Jeg adskiller os ligesom på en eller anden måde. At det er strategien jo også med i. Det er sådan lidt den der løsrivelse, og hvor vi også New Day skal finde sig selv. Altså, hvad er det, vi skal være gode til?
Men jeg tænker bare, Jonas, man får ikke nødvendigvis holdet med på en rejse, som bare handler om at rydde op i alt det, der ligger i kælderen og er groet og groet.
Der skal jo
skabes en eller anden vision, der ligesom siger, at det er derfor, og det er klart, at det er jo en del af rejsen, men der må også have været et eller andet, en eller anden abstraktion oven på det, hvor det kan blive endnu vildere.
Ja, det er klart, og der vil jeg egentlig sige, der var ledelsen havde selv også nogle tanker om data. Uden sådan rigtig at kunne sætte fingre på, hvad det skulle kunne gøre, så havde man simpelthen også bare en tro på, at det at arbejde anderledes med data, det at få mange flere til at arbejde med data, det måske at arbejde også mere avanceret, lidt af hvad vi allerede havde gjort, det er vigtigt. Men man købte også ind i den her med oprydningen, fordi man havde jo ligesom fanget det med glasloftet, og der var faktisk en del, der også på en eller anden måde også nærmest var skuffet, når vi desværre ikke kunne levere. Ikke? Og det ramte også mig. Altså, det gjorde det. Det har jeg også sagt offentligt før, sådan noget, ikke? At det ramte også. Altså, det tog tid.
Ja, stoltheden.
Yes. Nej.
Ikke der?
Nej, faktisk ikke stoltheden, for jeg vidste det godt.
Ah, okay.
Det var faktisk mere ledelsen, der havde... De troede lidt. Lidt som I også ser det med data science og AI, at ting kan gå på vandet. Og tænkte, jamen, alt det der nede i kælderen, jamen, ham her kan gå på vandet. Han har simpelthen reddet... Nu viser jeg igen, nærmest sådan en bølge, eller sådan en lineær kurve, der går opad, ikke? Ham her... Han kan ikke stoppe. Og pludselig så ser de det der glasloft, og nogen skal jo have skylden, kan man sige. Ikke? Ja. Og der er det klart, der datastrategien er også for mig en måde at ligesom vise sådan en gang for alle, jeg skulle til at sige once and for all, men en gang for alle, hvad er det egentlig, der gør, at det her glasloft er der?
Men hvad sagde du om det der? Altså, fordi jeg kommer til at tænke på, at vi sad med Jakob her for et par episoder siden i Pension Danmark, som jo virkelig, de stod også i en udfordring. Og det der med fortællingen ud i forretning og også opad til, altså det her, det er ikke bare noget, man lige gør over natten.
Ja.
Og hvad er det egentlig forandringen er for den enkelte? Den er måske ikke så stor.
Ja.
Man får sin tal i går, man får sin tal i morgen.
Ja.
Men du kunne jo bare se det der, altså... Nu vil jeg ikke kalde det en ruin, men det, der virkelig var fragmenteret, der skulle gøres noget ved, og det må have været en kæmpe opgave.
Jamen, det var det også. Og til dels er der stadig opgave i det, kan man sige, fordi jeg tror i virkeligheden, altså ledelsen havde en vision. Det, der rigtig cementerede datastrategien, udover at jeg også vidste, hvad jeg talte om. Altså, vi gik jo faktisk... og eksperimenterede dengang. Vi sagde jo faktisk ikke Microsoft Azure først.
Nej, det var ikke det, der var vigtigst.
Nej, det var slet ikke det, der var vigtigt. Altså, teknologisk, så tegnede vi et billede op, inklusive mig selv, omkring for eksempel det her Kafka-kloster, og hvis I kender Spark, vi har arbejdet rigtig meget open source jo i data science med Python og det, og Spark og PySpark, og I ved, altså der var en masse ting. Så sådan noget, det installerede vi jo bare lige også på vores PC'er, ikke? Huggede vi op til Twitter, og så kunne vi vise sentimentanalyse, ikke? Kan man knipse?
Det kan man.
Det
kan man.
Der, ikke? Yes. Må jeg lige stoppe dig der, for det er noget spændende?
Så vi kunne også faktisk godt vise. Nej.
Så er fedt, du taler, Jonas.
Sådan er det ikke.
Ja, nej, kør bare. Nej, jeg har en enkelt ting, jeg sidder med, også fordi du ligesom i talsat det fede team, og at man kan også godt mærke, at du har en passion for data science. Og dermed har du nok også haft nogle medarbejdere, som er pivegode til det. Og det vi så ser nogle steder, og ikke for at nævne andre virksomheder, men vi ser rigtig meget at det er super vigtigt, at man får data science med, når du taler platform.
Ja.
Hvis du ikke får dem med, så går der lidt år, nogle år, så er det helt håbløst, så skal du til at starte forfra en gang til. Med din baggrund og det, du så med dit team, var data science afdelingen, også fordi de kan skabe hurtige resultater, var det den der, her slår vi først i gang migreringsmæssigt, eller måske den der... Ja. Modernisering bagefter, det er svært at sige migreringsmæssigt, med modernisering af platformen bagefter, for at få data science teamet til.
Ja, jeg vil faktisk sige, kimen til at vælge Microsoft for eksempel, og endegyldigt ligesom også sige i vores platformsvalg, vi kører Microsoft. Det kom faktisk fra data science. Det er rigtigt. Altså, jeg fik en vanvittig dygtig BI-udvikler ind i mit team dengang, og mit team var egentlig primært data science folk, og så var der nogle SaaS-udviklere og sådan noget. Men SaaS-udviklerne, de var i gang med deres gamle scripts, altså sådan som det var, og brugte stort set alt deres tid på det. Og så kom der en ind, og han var så Microsoft-kyndig. Og han var vanvittigt hurtig. Jeg tror godt, du ved, hvem du er, hvis du lytter til den. Vanvittigt hurtig. Altså, og meget sådan samarbejdsvillig, og så havde han adgang til alle vores miljøer.
Ja, okay.
Og så brugte man nemlig, ikke? Og så brugte man sin gode toolbox fra SAS, hvor man tænkte, nu skal vi lige konstruere det også smart, inklusive mig selv. Så vi havde en masse arbejde, hvor vi simpelthen rekonstruerede al vores data til Microsoft på vores on-prem miljø dengang.
Okay.
Azure var ligesom ikke, altså det var ikke seriøst endnu. Så det var on-prem, men det vi kunne få bygget op på baggrund af, hvad vi sådan kunne finde alle mulige steder og sådan noget, det var helt vildt. Og det var så vildt, at sådan et kæmpe datagrundlag, som vi egentlig havde bygget til data science, og som ligesom gav en masse cases til en vis grad, nu siger jeg glasloftet igen, ikke? Altså, men så langt vi kunne komme, pludselig så begyndte forretningen også at se, gud, det her, det er da lettere tilgængeligt end over i BI. Og der er intet galt med BI, sådan set, dengang. Altså, de understøtter jo mere, og det er også finansielt, og man må ikke ændre på samme måde og sådan noget, men det er klart, at vi var bare meget hurtigere. Og det vil sige, pludselig, så kunne man jo vise, hov, bare det at ændre tingene og skabe nogle standarddefinitioner og ligesom blive enige om, hvad er et produkt og hvad er en kunde og hvordan kobler man ting og alt sådan noget der, så begyndte de at bruge også bare vores data til data science ting, altså vores træningssæt og sådan noget til rapportering.
Ja, så vi går fra drømmen om big data og fine rapporter og dashboard og en business intelligence afdeling, som har styr på facts og dimensioner og datamodellen er til stede, og så sidder der bare en hardcore data science, som kan skabe resultat til forretning i løbet af meget, meget kort tid.
Lynhurtigt bare rykker. Vanvittigt hurtigt.
Så operationel tilgang til det, var det sådan noget?
Fuldstændig, og meget kontekstspecifikt også. Altså altid ind steder, hvor vi ved, at der er værdi. Ikke kun fokuseret på for eksempel netop, vi har også haft Hadoop-miljøer og alt muligt og sådan noget, men ikke så meget kun teknologi, men mere bare, hvordan bruges det smart, og så også tænke i de rigtige data. Mm. Det kan jeg rigtig godt lide. Det kom jo også efter alt det her big data, så kom der meget mere sådan, hvad er det rigtige data? Vi skal kun have det, der giver mening. Og det var det, vi havde fokus på. Det, der giver mening. Og så pludselig, så begyndte man jo at se, okay, nu havde vi styr på tingene. Vi havde faktisk også styr på dimensioner og fakt. Vi kaldte det bare noget andet.
Ja. Ikke?
Men pludselig havde vi også styr på det. Og så brugte man det, og så sagde man, nå, må ikke også vi kan udvide? Må ikke vi kan gøre det her også i den store skala? Og det er jo det, man så gør i datastrategien. Der siger jeg, jamen, vi rydder op. Vi omkoder hele molevitten, og så fjerner vi en masse af de gamle platforme.
Boom.
De køber ind i visionen om, at høj, kan det være, at den her linære peger lidt opad igen, ikke? Mm. Men den her linære sådan eksplosion af indsigter og data og sådan noget, kan ske alligevel, hvis man rydder op. Den anden del af det, og den kommer jeg ikke til sidst, men det er også business casen. Fordi det her, modsat hvad jeg har oplevet tidligere, både i SAS og også herinde, hvor man ligesom, når man vil lave noget nyt, så laver man en fed vision, og så beder man om en masse penge. Det her, der bad jeg ikke om nogen penge. Jeg sagde, vi har tonsvis af folk. Altså, DNA'et i TDC, det er faktisk data på et plan. Det er ikke avanceret data, men arbejde med data, det er der virkelig mange, der gør. Det er primært Excel og sådan noget, ikke? Men folk har ligesom, der er masser af folk, der kan arbejde med data. Og den afdeling, jeg havde på det tidspunkt, som jeg overtog, og det var da jeg skiftede til sådan data AI-området, ikke? 90 mennesker. Det er jo mange mennesker, kun der arbejder med data. Det sagde jeg, så mange skal vi gøre. Så du ved, der var noget der. Altså, og så sagde jeg selvfølgelig licenser.
Er der må have været nogle tunge licenskost på nogle af de der platforme bagved?
Hadoop med Cloudera som partner, Teradata til hardwaren. Vi købte også noget, der hedder Aster, sådan en high performance box, de kaldte den box, med nogle helt specialiserede server. Vi købte et kæmpe SAS-miljø, oveni, at vi også i forvejen havde en masse distribuerede SAS-server.
Man kan lige se stakken foran sig, ikke? Og det er jo ikke nogen dårlige valg, men til gengæld nogle rigtig tunge valg at vedligeholde på.
Ja, i det gamle TDC havde man penge til at tage de valg, ikke? Men det New Day er en anden størrelse, ikke? Vi skal være lean digital service provider, og lean, det betyder altså, at vi skal investere i det rigtige teknologi, men vi skal være virkelig omkostningsbevidste. Altså rettidig omhu, sådan noget, ikke? Det kunne også godt have været TDC i stedet for Mærsk, ikke? Altså vi skal tænke os rigtig godt om. Så det vil sige, business casen, jeg lagde op på det her, og den var regnet også på, altså både mine egne folk, men også alle de datafolk, der sad rundt omkring. Det tog jo noget tid at identificere dem alle sammen. Plus licenser. Mm. Så sagde jeg,
der har du pengene.
Har jeg pengene? Det kan jeg skabe til jer. Migreringen, jamen, der tager vi en platform først, over i den anden, fordi så er der ikke ekstra kost.
Tog du så SAS først?
Så tog jeg SAS først.
Au!
Ja, au, min gamle arbejdsplads.
Men du har virkelig gået ind til det med sådan en, kan man sige, noget med at virkelig køre det slimme, ikke? Altså, og faktisk, altså man kan sige, det er jo svært at lære nogle andre, der sidder ude og lytter med. Du skal bare indkøbe en masse og hyre en masse, fordi så har du de bedste forudsætninger for at bygge en business case.
Når du skal skære fra.
Når du så virkelig skal gå på slankekur. Men du har jo, du har jo virkelig, kan man sige, altså givet dem et løfte om, at det her, det kan du gøre for de midler, der er, og måske endda mindre, på hvert fald i forhold til at komme i gang.
Meget mindre. Altså, og så, ikke? Og det er jo så også der, hvor så bruger vi en masse tid i starten på at både identificere alt, hvad der kører på alle de her platforme, validere det. Det var også ret nyt. Altså det med, at vi sagde, jamen udviklerne, de kan ikke sige, hvad der er vigtigt. Det er, nu siger jeg kunden, men mine aftagere, det er dem, der skal sige det. Og det er ikke topbosserne. Nej. Det er den, der modtager det, der skal fortælle, hvorfor de skal have det.
Du burde næsten lige gentage det igen. Bare sådan for lytterne lige får den en gang til. Ja, fordi topbossen, han har kun brug for 4 tal.
Men, topbossen har brug for 4 overordnede tal i den her bæks her. Det er helt rigtigt.
Men
på
jeg tænker
et meget aggregeret niveau, som jo sådan set ikke er særlig svært at levere. Det er alt det andet, sådan operationelle rapportering, sådan semi-kernerapportering, du ved, altså, det er sådan set også, vi lavede jo også en masse systemintegration, altså, SQL er jo fantastisk, og altså, du kan jo alt, SAS er fantastisk, altså, du kan jo sende e-mails, altså, du kan lave alt i de her tools, og det har vi gjort. Så migreringen var jo ikke sådan en standard BI-opgave, vel, det vidste vi også godt. Og der var også en masse klassificering, vi lavede, altså, I ved, det er sådan en hel ramme, jeg satte op for bare migrering.
Men jeg tænker jo, altså inden, nu røg du ret hurtigt over i eksekveringsmode, men det her med at tage de her beslutninger, og så sidde og kigge på de her 90 mand, som havde en god portion erfaring og kompetencer, inden for jo nok hele porteføljen af teknologier og værktøjer og kodesprog osv. Og hvordan fik du dem med på rejsen?
De første, jeg får med på rejsen, det er ledelsen, ikke? Fordi det er klart, de er nødt til at bakke mig op omkring det her. For jeg ved jo også godt, at dem, du nævner der, det må I selv også, altså jeg tænker også med alle lyttere, altså dem, der arbejder med det her, og har mennesker, der arbejder med forskellige teknologier, og har gjort det måske også i mange år, ligesom det var herinde, altså nogen er jo virkelig mange år, SAS har jo også været der meget, meget længe, og Microsoft har jo sådan set også været i gang rigtig længe hos os, er jo en kæmpe forandringsrejse. Og der vil komme en masse der, hvor nogle af mine nøgletal vil blive udfordret. Altså ENPS, employee NPS, deres tilfredshed. Hvordan tror I, den er, når de bliver taget væk fra deres baby?
Ja.
Det, de har arbejdet med, deres identitet.
Det er deres levebrød. Altså,
jeg har læst meget om eksistentiel ledelse også, ikke? Og sådan noget. Altså det her, det er levebrød, men det er sørme også deres sådan, helt ind, nu peger jeg på hjertet.
Kærlighed.
Det er helt ind i kærlighed, det er det, der identificerer dem. Jeg er SAS-udvikler, eller jeg er den, der laver salgsrapportering, sådan den måde, jeg altid har gjort det for dem og dem. Og sådan. Altså, du ved, det vi er helt inde i sjælen, ikke? Og derfor så var det ledelsen først. De skal acceptere det, de skal være med på, at det her, det er vigtigt for os. Altså, og det kommer også til at koste noget. Ikke bare, sådan set ikke penge som sådan, det er mere, det kommer til at koste noget på organisationen. Det kommer til at koste en masse ballade og en masse larm og en masse frustration, ikke bare hos mine folk, men også rundt omkring med aftagere. Tænk at blive spurgt, skal du virkelig bruge det her? skal du virkelig bruge det? Og det, altså, og det gjorde vi. En for en.
Du skrev sådan et sjovt indlæg på LinkedIn for, jeg tror det er 3 måneder siden.
Ja.
Det der med, at du er rundt i organisationen, og du er ude og spørger, hvad bruger I det til, og du ændrer så også noget, og så kommer du tilbage med noget nyt, og så får du den der, det kan ikke det, vi kunne før, og vi kan slet ikke forstå det, ja. Det er dårligere end den tilstand, vi kiggede ind i tidligere. Så skriver du sådan lidt sjovt. Hvis jeg fik en krone for hver gang, jeg blev mødt af den type kommentar, var sparegrisen snart fuld?
Ja.
Så du kunne have blevet rig på de ting, at forandringsberedthed eller forandringsledelse kan være svært?
Ja, ikke? Det er en, jeg har brugt herinde de sidste sådan 3 år. Hvor, altså, efter resultaterne begyndte at vise sig, fordi ellers så kan man jo ikke komme med sådan nogle kommentarer, vel? Hvor mange gange jeg ikke har hørt det her? Ja. Faktisk i hele min, ja, nu er det snart 8 år herinde, karriere. Det startede også helt i starten, det der machine learning, eller hvad hedder det, det der prediktiv modellering, eller
ja, det var ikke engang med machine learning på det tid.
Nej, vel, det kaldte man ikke. Men altså, du ved, altså, det virker jo ikke. Det er jo ikke bedre end mig til at sige, om en kunde stopper. Vel? Det der statistik, de store talslov, det gælder jo ikke. Når jeg, altså, jeg har jo 10 års erfaring i telco, og du ved, sådan har den været hele vejen igennem. Men det er klart, lancere en stor strategi på det her. Tag noget op ved roden, ikke? Altså, virkelig ved råde nogle af de her koryfæer, både mennesker og server og løsninger, som ligesom, forstår mig ret, har haft, altså det er jo nærmest sådan gudestatus, ikke? Altså sådan guldkalven. Altså at gøre det, det rammer både personen, det rammer områder, det, altså, og jeg har hørt det så mange gange.
Men det er vel frem til altså, det, jeg så også har hørt, da I så kom længere hen, at jeres user adoption har været rigtig, rigtig god, og I har fået mange af jer sådan, dem, der måske ikke helt var klar, jo med på rejsen og føler, at det er til gavn for organisationen, at I kom derhen. Så hele den der user adoption og et team omkring, prøv lige at sætte lytteren ind i det. Hvordan taklede I det? Og
jeg tager lige den med glasloftet først, ikke? Fordi der er rigtig mange, der så har hørt rigtig meget om alt det fede, man kan, og så jo ikke oplevet, at de fik det. Og derfor så har jeg også været ret forsigtig med at love en masse, før man egentlig introducerede noget. Så man kan sige, det har været rigtig meget, altså egentlig bare at holde fast i planen. Hold fast, altså en tyrkertro på, at ved at migrere, så bliver det bedre. Også selvom der kom en masse støj. For så simpelthen netop, altså tyrkertroen var, at hvis man så viste den nye løsning, så ville de enten tænke, nå, super, det er jo bare det, jeg plejer. Ja, det er bare leveret via en Microsoft, altså maskinen. Det er jo lige meget. Mm. Eller de sagde, ja, gud, har der noget ny data? Gud, det har vi ikke fået før, eller det kommer hurtigere nu. Kan jeg virkelig få det dagligt? Ja, du kan også få det 2 gange om dagen. Altså, det er jo, altså, og så fået dem med på vognen. Og det er selvfølgelig lidt sådan, det er jo et valg, ikke, fordi så får man altså, man får lidt støj på sig, og man kan godt få noget utilfredshed indtil det leveret, ved at gøre det sådan. Hvorimod, hvis man lover noget, så tænker folk, oh, fedt, så har jeg det i sigte. Problemet er bare lidt nogle gange i de her migreringer, at fordi rigtig meget, og det tænker jeg rigtig mange lyttere også sikkert kan lægge med til, at der er ikke ret meget dokumentation. Og det vil sige, hvordan kan jeg love noget, uden at vide præcis, hvordan det nye bliver. Der har jeg simpelthen valgt den anden vej. Så jeg er ikke, ENPS har ikke været sådan meget positiv, for at være helt ærlig, hos mine folk. For de har jo ikke altid vidst, hvad det var, de migrerede over i. Altså, hvordan de ville skulle arbejde fremadrettet reelt. For det kunne jeg ikke fortælle dem. Nej. De kunne ikke fortælle mig, hvad de lavede. Så kan jeg heller ikke fortælle dem, hvad de skal.
Nej, platformen var under udvikling samtidig med, I lavede.
Ja, jeg kan kun sige, jamen, du skal over i et Microsoft-miljø. Du skal nok få træning. Vi havde partner på os til at hjælpe med træning, og du ved, vi hyrede også folk ind, der kunne sådan noget her, sådan så de kunne co-develop, altså udvikle sammen, og altså masser af den slags. Men jeg kunne ikke give dem den der fuldstændige bekræftelse i, det er sådan her, det bliver. Nej. Og heller ikke mine aftagere. Jeg kunne heller ikke sige, om det blev præcis det samme, om det blev lidt anderledes, om man fik lidt mindre, men stadigvæk noget, der så var stabilt og bedre, eller endnu mere.
Men det har været vigtigt for dig ikke at skuffe, når du så ligesom har kunne levere noget.
Ja, meget vigtigt. Ja. Altså, og der har det egentlig så været, apropos også, hvem har købt ind i det her, hvordan fik du folk med? Så ledelsen, de var med. De så pengene, de var helt med. De så ambitionerne, de hørte med. Og så var det egentlig også laget under, som jo så er noget større, altså vores, nu hedder det SLT, altså vores seniorledelse. Altså alle de her domæner, som jeg så skulle ind og røre ved, stort set alle i New Day.
Drømte om at få mere.
Meget stort, ja, men også bare at få sagt til dem, nu skal I høre her, det her det kommer til at ske. Og så vise dem en plan for, hvornår det kommer til at ske. Og så også gøre det sådan ret klart for dem på det niveau. Jeg kan ikke garantere, at det bliver præcis, som det plejer. Jeg kan garantere, at det bliver en anden platform, og at New Day får en masse ud af det, fordi vi får ryddet op. Vi får også dokumenteret, når vi rydder op. Vi får penge ud af det, så bliver ledelsen glad. Kommer ikke til at hjælpe jer, men det hjælper New Day. Og så bare sige, at det er, som det er. Og så også få afstemt, hvad forventer egentlig af dem. At de er nødt til at bakke op. Vi er jo i gruppe sammen, jeg sidder jo i lag med dem. Vi er nødt til at bakke hinanden op om det her, hvis vi vil New Day.
Ja, det er også dem, der skal drive potentialet bagefter. Det er jo også vigtigt. Altså, de ja, får jo gerne gevinst derud.
Ja, men også hvis de nu sagde, at det er også for dårligt. Ej, det er også for dårligt. Og de der over i data AI, ikke? Altså, hvad er det, de har gang i? De har slet ikke forståelse for, hvor vigtigt det her er, og hvor farligt det er at skifte. Og, altså, det er jo gift, ikke? Mm.
Altså, og hvordan, altså jeg bliver lidt nysgerrig på, hvordan gjorde I så? Hvor lang tid tog det? Hvornår begyndte I at levere løsninger ud? Og hvordan, ja. Hvor længe lod I det eksisterende køre og
ja.
Så videre?
Ja, altså man kan sige, oprydningen, vi kørte det i nogle forskellige faser. Den første, den kaldte vi Radical Cleanup. Jeg var nødt til at have noget fed branding, som så også på en eller anden måde...
Ej, det synes jeg også, I er gode til her. Så der kunne du godt have fået hjælp lidt rundt omkring.
Ja, jeg er jo ikke sådan en kreativ sektor. Så du ved, men jeg var simpelthen nødt til at signalere også i de her steps. Hvad er det her? Radical cleanup. Så håber jeg faktisk, folk forstår, det her, det bliver nok ikke nødvendigvis sjovt. Altså, det er også bare for at være helt ærlig, ikke? Og det vi gjorde, det var alt, hvad der ikke var valideret. Altså alt, hvad vi ikke kunne finde en ejer på, eller nogen ville ikke udtale sig, eller vi vidste ikke noget som helst, og sådan noget, ikke? Alt, og vi taler, nu ved jeg ikke, om jeg skal sige, hvor meget, men altså plus 4.000 scripts.
Gud. Der ja, lå der.
Plus om. Alle mulige, I ved jo sådan noget stored procedures. Ja. Altså, du ved, det er jo, altså, så det er jo, du kan jo gange det med nogle
ja, du
stykker.
Kan begynde at kaste papirerne i den retning, så går der alligevel noget, ja, jeg ved ikke, ja. Om der går kilometer, men der går for lang tid, ja. Før vi stopper med at få dokumentationen, eller
ja, ja præcis, ikke?
Kodearbejde ud.
Så alt, hvad vi ikke kender, der kørte vi så det, vi kalder soft decom. Og det skabte så lidt ballade også, men igen,
soft.
Jeg vil... Ja, men jeg vil hellere være lidt provokerende. Ja. Soft decom, så lyder det, som om vi bare fjerner jobbet.
Ja, ja. Okay.
Ja, det var egentlig bare, at vi fjernede adgangen til output-tabellerne. Sådan så dem, der egentlig modtog noget, pludselig så kunne de ikke modtage det.
Okay.
Ja. Så skete der jo det.
Der stod du tidligt op.
Det blev annonceret i god tid forvejen. Okay. Alle mine stakeholder var med. Ledelsen var informeret. Jeg kørte ud på vores intranet. Stor annoncering en måned før. Alt var planlagt til nederste detalje. Og så gjorde vi det faktisk. Så slukkede vi simpelthen bare. For, kan jeg ikke sige hvor mange, men mange scripts. Og så er det klart, så kom der en masse tilbage, og der havde vi så et hold også. Altså, det var jo planlagt. Vi havde et hold, der så kunne tage, og så åbne op for adgang igen og sådan noget. Fordi første var bare lige at lave sådan en shout-out, eller hvad skal vi sige? Mm. Altså, sådan lige...
Vi rystede lidt i posen. Ja.
Og dem, der så rakte ud, jamen, de fik så sådan en... jeg havde lavet sådan en lille template, hvor man så kunne kvalificere, er det vigtigt?
Mm.
Altså, hvor kritisk er det? Har vi noget finansielt på bedring? Er det noget regulativt? Er det bare noget strategisk indsigt? Og bare, altså det kan også være vigtigt, men du ved, altså sådan, det bliver de så mødt med. Ja. Det skulle de svare på. Og hvis man ikke svarede på det, så var de ikke i puljen til at laves om.
Det har været spændende.
Ja, det er en sej måde at gøre det på, og det må også virkelig være nogle interessante diskussioner, der kommer op der, ikke? Altså,
det gjorde det også.
Og også nogle aha-oplevelser.
Ja, altså, for jeg kan fortælle jer, og igen, det tænker jeg også, mange kan nikke med til, tror jeg, derude, og jer også, som også er i branchen, at over tid, så løser vi jo virkelig mange problemer for en virksomhed. I alle mulige, afskygninger, ikke? Altså, det er jo ikke standard BI. Det er jo, vi løser jo vanvittigt mange forskellige problemer. Over tid er de jo bare ikke dokumenteret og så videre, og nogle af dem bliver jo er bare heller ikke nødvendige længere.
Mm-hmm.
Men der er sørme også nogen, der bare ligger og triller, som er et stabilt job. Altså det skal man jo have meget respekt for, den udvikler, der har lavet. Som bare kører, og som så udfylder faktisk en super vigtig ting. måske noget standardrapportering til en eller anden af vores leverandører, eller et eller andet på noget volumen af noget telefoner, eller et eller andet. Sådan noget, ikke? Der bare ligger og triller.
Mm.
Og, det er så, og dem skal man jo også have identificeret, ikke? Man må vi jo aldrig slukke for. Altså, I kan tro, der er æresfrygt i de her typer øvelser her, og vi var klar med det samme til bare at tænde igen. Det var ikke sådan, at vi sagde, nej, det gør vi ikke, fordi du ved, du har ikke dokumenteret sådan. Altså, kom man med et ordentligt formål, så kører det selvfølgelig videre, ikke?
Mm-hmm.
Må jeg stoppe det der?
Ja, selvfølgelig.
Og så havde du titlen der, Head of Data and AI.
Ja.
Og så har du fået sådan en fed titel. Next Gen.
Ja.
Data Next Gen, eller hvad var den hed? Måske jeg se.
Next Gen Data Driven.
Ja.
IT.
Ja.
Ja.
Prøv at give mig overgangen fra Data and AI til Data Driven, eller Next Gen Data Driven.
Ja, altså, jeg tror, jeg tager lidt fat i sådan rejsen, også herinde, med sådan at få udbredt datadrevet tilgang, og få introduceret datadrevne løsninger. Og det er klart, første del med data AI har været rigtig meget dataløsninger. Data og BI og AI også. Ikke?
Vi har været nede i maskinrummet.
Vi har været nede, rigtig meget nede i maskinrummet, det har været rigtig meget data. Men de her platforme har som sagt også løst IT-opgaver.
Ja.
Vi har været integration, vi er integration, vi laver ODS-lag, altså vi laver sådan set også faktisk ERP-moduler på de her platforme. Altså vi laver alt muligt, vi styrer kaldskøer i vores telefoniplatforme og sådan noget der. Og over tid, så fra kælderen, har sådan nogen som mig bare fået en kæmpe indsigt i, hvordan hele maskineriet egentlig kører ned bagved. Og det gjorde, at jeg så også over tid ligesom har egentlig bare udvidet mit område. Så sidste år i januar, der overtog jeg alle vores ERP-løsninger. Det skete i forbindelse med, at vores TDC Group blev opløst, og det var der, alle ERP-løsningerne blev holdt. Og så skulle der være en ejer, og jeg sagde, det er naturligt, det ligger her.
Okay.
Fordi jeg så, vi løste allerede en masse af det i forvejen. Vi fødte det meste af det med data. Så hvorfor ikke ligesom også prøve at udvide det her? Og jeg synes selv, det var spændende. Altså, jeg synes, det kunne være interessant ligesom at udvide også i rammen, og så sige, hvordan kan vi så have endnu et område, hvor man kan ligesom få konsolideret og optimeret og altså få styr på noget af det basale, og så få alt det her data, altså sådan udvide den der rejse med at strømline ting. Ikke?
Og hvad kan jeg så få hos dig, når du nu har den titel og tænker mere datadrevne systemer eller beslutninger, som jeg ikke kunne før?
Du får en større helhed, altså fordi jeg kan præsentere billedet næsten end-to-end.
Okay.
Jeg har selvfølgelig ikke source systems, altså jeg har ikke vores BSS og OSS-systemer og sådan noget der, men dem kender jeg jo allerede forbi i verdenen, jeg integrerer alt, jeg har alt data derfra. Og så egentlig hele vejen ud til brugeren. Så nu er det ikke brugere kun af BI, nu er det brugere generelt.
Check, der har vi den.
Brugere af IT-løsninger, men også af data i de IT-løsninger. Det er den ene ting, og når man så har det der sådan rimelig forkrummet overblik, det er jo ret komplekst det her, men altså rimelig forkrummet, kasserne er i hvert fald i orden. Det man får af mig så, det er mulighed for konsolidering, modernisering, automatisering, optimering og det datadrevne element.
Så vi er helt over i Martech-systemer og andet?
Vi er over i Martech, som også er et stort område, hvor vi også har konsolideret det hele. Vi har valgt én løsning i stedet for 20, og det er vi egentlig ved at udbrede i New Day over det hele. Hvor alt er cloud, software as a service, du ved, væk fra server i kælderen, væk fra alle mulige mærkelige små hemstegemser-løsninger, der laver et eller andet, til én stor stack, ligesom vi gør i Asia, med vores dataløsninger. Også kæmpe konsolidering, vi laver der.
Det er sindssygt spændende, og jeg tænker også, at der er også nogle drøftelser og nogle alignments, du ligesom sikrer hele tiden, fordi du holder det inden for egen, kan man sige, paraply eller portefølje i hvert fald.
Yeah.
Og det her med også at sikre alle aspekter i, hvordan man arbejder med data på tværs af systemer og processer osv.
Nemlig.
Det er virkelig interessant. Ja, der er en ting, som brænder lidt i mig, og det er det her med sådan helt nede ved brugerne, nede på gulvet.
Ja.
Hvordan er det, at I sikrer, at de ligesom er med på de her forandringer, der sker, og hvordan er det, I sikrer, at de anvender data?
Ja, og Altså, det gør vi jo på forskellige måder. Noget kommer faktisk sådan som et, jeg vil sige som et krav for forretningen. Jeg oplever faktisk, at der er mange enheder nu, der også når de nye platforme kommer, og de ligesom ser faktisk, at hold da op, altså det spiller, så bliver det jo meget hurtigt bare dagligdag, og så vil de have mere. Altså vores for eksempel hele Martech-systemet, og altså nu har vi en konsolideret platform. Nu har vi ikke alle de her fragmenter og daglige leverancer og sådan noget, nu er bare integreret, så vil vi have mere. Så skal det kunne løse endnu mere. Mm. Altså, og på den måde, så kommer der et stort demand. Og det er jo den positive. den er nem at håndtere, men det er klart, der er også mange på den her rejse, der stadig er i gang med at finde sig selv. Også inden for for eksempel dataområdet. Der er også mange dataudviklere, der også lige skal finde sig selv i det. Og det er klart, vi er langt i vores migrering nu. Så det er ligesom de sidste, der rykker nu med fra on-prem til cloud for alvor, kan man sige. Det er de allersidste. Mm. Og der er det, ligesom med alle de andre, det kommer til at ske, så det er mere, altså jeg har taget den sådan, at coachingen hos lederne skal være, at du skal se det som mulighed. Det er dit livs mulighed, det her. Det behøver ikke at være New Day, men det er dit livs mulighed, fordi cloud, det er fremtiden.
Så opskilling samtidig med.
Fuld, ja, og også faktisk netop opskilling, nu rigtig rart, du siger det, fordi det har vi også rigtig meget fokus på. Så hvis man, udover selvfølgelig Microsofts træningskataloger og alt det der, så har vi jo en partner, som vi har arbejdet med i flere år nu, og som egentlig kan stille sig på dagen og køre de her kurser for eksempel, eller sidde og co-udvikle, hvis der er brug for det. Og sådan. Altså, som medarbejder skal se det som mulighed. Det er jo ikke alle, der ser det som mulighed.
Nej.
Bestemt ikke. Og det er jo så, hvordan håndterer man så det? Ja. Og det er klart, der er vi jo nødt til at sige det, som det er nu. Altså, og det synes jeg også skal være fair, at det er jo vejen. Det er en strategisk beslutning. Vi er færdige i år. Det vil sige, i år er det slut. Mm. Så er der ikke mere.
Så er der ikke flere on-premise løsninger i den verden.
Nej, ikke i New Day. Nej. Så er der jo måske TTNet, der er også muligheder, hvis man gerne vil det, eller andre i branchen. Altså, der er mange, der stadig kører masser af dejlige on-prem. Microsoft on-prem, og der er også SAS. Og, altså, det er jo ikke på den måde. Altså, så det tager vi egentlig på den måde. Det, der er mit allerstørste fokus lige nu, det er faktisk forretningen. Altså, de brugere, som du, det er måske dem, du også hentyder til på et eller andet plan, men business analysts, forretningsanalytikere, controller, kommercielle folk, marketing og alt det der, og det er helt rigtigt, der er vi i dialog også omkring, og det er lige nu internt, fordi vi skal lige finde den rigtige vej og få folk skolet på den rigtige måde. Der er masser, der kan Power BI. Altså, det basale omkring at sætte et par rapporter op, det er ikke det, der er svært, det, vel? Det er mere, når vi begynder at sige en lean digital service provider på dataområdet, dataøkosystemet, hvis vi lige tager dem, der skal en kommerciel person kunne arbejde med en tabular-model.
Fedt.
Vi kommer ikke til at bygge rapporter til dem. Og det vil sige, det sidste skridt, det skal vi finde ud af, hvordan får vi virkelig gjort det? Der er jo nogle enheder, der kan, og som har folk, der kan, og alt det der, så det er ikke alle steder, det er problemet. Men i en virksomhed som New Day med næsten 4.000 medarbejdere, så er der også mange, hvor når vi nu presser de her services igennem, hvor det ikke bare er en en-til-en migrering, men vi faktisk ændrer hele måden at arbejde på, så er det klart, så er der brug for noget ekstra opskilling. Altså virkelig tage
fokus på data literacy, ikke? Altså netop det der med, hvordan er det, man skal arbejde med data, og hvad er det, som der ikke bare er tool og træning, men simpelthen forståelsen for, hvad data kan gøre for en.
Yes, lige præcis, ikke? Og der har vi stadig, altså der er vi stadig i dialog om, hvordan vi gør det. Mm-hmm. Altså fordi vi kan ikke kun hyre nye folk ind.
Nej, det
tror jeg simpelthen ikke på. Altså,
de nye generationer skal nok kunne, og de ved meget mere end Power BI, og hvis du så bare skal lave en tabular-model til det, så går det nok.
Yeah.
Men helt, du er jo også nødt til at have din forretningsviden, og mange af dem, der sidder ude i de forskellige afdelinger, de er jo endnu mere værd, altså, i hvert fald som udgangspunkt, når man starter med transformationen.
Ja, præcis.
Så kan der ske nogle ting undervejs.
Ja. Hej, nu du lavede 5 minutters skiltet, så Jonas har næsten bedt os om det.
Ja, det er svært nok nødt til at sige det mere end 5 minutter siden, men,
præcis.
Men vi render derhen af. Jeg havde siddet med det der brændende ønske at spørge om han selv følte, at den datastrategi er det, der har gjort forskellen. Men jeg ved ikke, om det er en, vi skal vente med. Men det er i hvert fald en, der sådan sidder i luften, det er, hvordan synes han selv, han lykkedes med den der datastrategi? Fordi vi har rigtig mange lyttere, der i en eller anden sammenhæng, om det er så datastrategi, eller det er en handlingsplan, eller det er en migreringsplan, det er bare så komplekst, og det er bare så svært at måle på. Så jeg lader være med at stille spørgsmål, fordi så er det jo op i det åbne. Så når vi møder Jonas igen, eller når nogen af lytterne møder Jonas, så kan de jo prøve at spørge ham. Det har jeg nu ikke turt at spørge om. Blev han en til en succes med den her datastrategi? Hvor skal man starte?
Præcis.
Men tak, Jonas. Det har været en fornøjelse. Jeg håber, det går igennem til lytterne, at det har været et hyggeligt rum. Meget, meget tak. Behagelig person at være selskab med. Så tak, Rosa, for at du tog mig med herud.
Selv tak. Og jeg vil sige, Jonas, du har også givet indtryk af, at du er en modig mand. Du har, nu kan vi ikke se dit bryst, men du har, jeg tænker, du har groet noget hår på brystet i det der. Ja. Det er altså stor respekt herfra, og tak fordi vi måtte komme.
Jamen selv tak, og tusind tak fordi jeg måtte være med.
Dataklubben er en podcast drevet af Danmarks ledende datakonsulenthus Inspire. Hos Inspire handler det ikke kun om data, men også mennesker. Tak fordi du lyttede med.